Εδώ είμαστε λοιπόν στον Στόχο 104,9 και όπως σας έχουμε πει, έχω τη χαρά να έχω κοντά μου σήμερα έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνώρισα τυχαία σε μια συνάντηση εδώ στο Καρπενήσι. Βέβαια, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε σκοπό που ήρθε. Μετά βρεθήκαμε τυχαία την επόμενη μέρα στην Άμφισσα και αργότερα ήρθε στο Καρπενήσι, παρακολούθησε την Τρισεύγενη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρπενησίου και έτσι ξεκίνησαμε μια σχέση η οποία δεν ξέρουμε πού θα φτάσει με την έννοια του έργου που θα παρουσιάσει εδώ στο Καρπενήσι και μιλώ για τον Δημήτρη Μαραμή, τον συνθέτη Δημήτρη Μαραμή. Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα σε σένα Ηλία και στους ακροατές.
Όπως τα πάει έγιναν, έτσι. Γνωριστήκαμε τελείως τυχαίες μια συνάντηση που κάναμε, την πρώτη συνάντηση που κάναμε για τα μποτσάρια φέτος. Αυτό είναι το κύριο θέμα μας στην ουσία.
Έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά ο λόγος που ξεκίνησε αυτή έτσι, η δημιουργική σχέση με το Καρπενήσι είναι ότι ήταν το κάλεσμα από το Δήμο Καρπενησίου και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, την Περιφερειακή Ενότητα Βρυτανίας, όπου με κάλεσαν να μιλήσουμε για τα ποτσάρια, όπου κάναμε μια αναδρομή στο τι έχει συμβεί από τότε που ξεκίνησαν μέχρι σήμερα και λόγω της επετείου των 200 χρόνων από το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη το 1823, μου δόθηκε τέλος πάντων η ανάθεση να γράψω ένα καινούριο, ένα πρωτότυπο μουσικό έργο για τα φετινά μποτσάρια. Έτσι ξεκίνησα η γνωριμία μας και η φιλία μας.
Δημήτρη, είναι κάτι το οποίο είναι κάτι διαφορετικό αυτό που κάνεις εσύ, γιατί να πω εντάχει ότι σπούδασες πιάνο και σύνθεση στη Μεγάλη Βρετανία και στο Αττικό Οδείο από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Έχεις συνθέσει την όπερα Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχεις συνθέσει τη λαϊκή όπερα Καπετάν Μιχάλης. Σωστά τα λέω?
Ναι, ναι.
Τα musical Στοιχειωμένη και Ερωτόκριτος. Και έχεις γράψει και πολλές συμφωνικές οδές.
Ναι, ναι.
Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ενασχόλησή σου με τη μουσική και τη σύνθεση?
Εντάξει, αυτό ξεκίνησε από ανάγκη, όπου το συνειδητοποίησα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, σε παιδική ηλικία, δηλαδή από την τελευταία τάξη του δημοτικού και τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου είχα καταλάβει ότι αυτό ήταν το πάθος μου και αυτό που ήθελα να κάνω. Μετά ήρθαν οι σπουδές στη Βρετανία και βέβαια η πολύ έντονη ενασχόλησή μου με τη μουσική για θέατρο, το τραγούδι και βέβαια μετά πλέον το μουσικό θέατρο, αυτά τα έργα που ανέφερες, τα οποία είναι αυτό που λέμε μεγάλης διάρκειας και μεγάλα έργα από θέμα απαιτήσεων. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο που με συνδέει με την ιστορία. Δηλαδή έχω γράψει ιστορικά μουσικά έργα όπως την όπερα Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως επίσης το 2021 το Λαϊκό Ορατόριο Παλιγενεσία που παρουσιάστηκε και στο Καρπενήσι
και εδώ, ναι,
τον Σεπτέμβριο του 2021.
Υπέροχο.
Και πιστεύω ότι με τον Μπότσαρη τώρα ουσιαστικά κλείνω μια τριλογία ιστορικών έργων, δηλαδή μουσικών έργων, μουσικοποιητικών έργων που στηρίζονται όμως σε αληθινά ιστορικά γεγονότα και καταπιάνονται με την ελληνική φυσικά ιστορία, έτσι, όχι με κάτι, και φυσικά την ελληνική παράδοση που είναι πολύ σημαντικό.
Με τον Μπότσαρη είπες, άρα Δειλινό και Άγιο Φως το όνομα, ε?
Έτσι ακριβώς, ο τίτλος είναι ποιητικός τίτλος, Δειλινό και Άγιο Φως.
Πώς σου ήρθε?
Και βέβαια, κοίταξε, είναι ουσιαστικά αυτό που είναι πάρα πολύ επί της ουσίας το τίτλος, γιατί με το θάνατο του Μπότσαρη, με τη θυσία του, με την αυτοθυσία του, γεννιέται και μία ανάσταση. Δηλαδή είναι η σταύρωση και η ανάσταση, η θυσία και αυτό που μένει μετά. Γιατί όταν ο Μπότσαρης, όπως και ο Αθανάσιος Διάκος, όπως και άλλοι βέβαια, αλλά μένουν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αυτοί οι άνθρωποι μαρτύρησαν, έτσι, γίναν μάρτυρες και ως μάρτυρας μετά έδωσε μία όθηση και φυσικά πέρασε στην αθανασία, γιατί το λέει και ο ίδιος ότι μην κλαίτε για μένα, γιατί εγώ πλέον φεύγω για το γένος, έτσι, και μάλιστα είχε πει και στους συμπολεμιστές του, όταν τους είπε το σχέδιο πώς θα γίνει μάχη στο Κεφαλόβρισο, το ένα είναι να τα καταφέρουμε και να νικήσουμε, το άλλο είναι να θυσιαστούμε. Αλλά και τα δύο λέει είναι καλά, γιατί θα θυσιαστούμε όπως θυσιάστηκε ο Λεωνίδας με τους 300 και έτσι λέει θα πάμε να τους συναντήσουμε στον άλλο κόσμο. Οπότε αυτό είναι το Δειλινό και Άγιο Φως και φυσικά και με άλλες ερμηνείες, γιατί είναι ένας αμιγός ποιητικός τίτλος. Mm-hmm. Και είναι ακριβώς αυτό που θέλω και εγώ να κάνω φέτος. Δηλαδή ουσιαστικά έρχομαι να αντιμετωπίσω και να ερμηνεύσω και να προσεγγίσω αυτό το ιστορικό γεγονός με έναν ποιητικό και με έναν συγκινητικό τρόπο, ουσιαστικά με έναν καλλιτεχνικό τρόπο.
Θα το δούμε. Θα μας πεις και για τους συντελεστές στην πορεία. Ναι. Να πω ότι έχεις κάνει αρκετά ταξίδια στο Καρπενήσι και στην Βρετανία γενικότερα και παίρνεις ιδέες από όλα αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά που διαδραματίστηκαν τόσα χρόνια εδώ με τα μποτσάρια, και το λέω γιατί φέτος δεν θα είναι τα μποτσάρια που ξέρουμε. Δεν θα είναι όπως τα γνωρίσαμε τόσο καιρό, θα είναι κάτι άλλο. Και είναι ένα στοίχημα αυτό και για σένα φαντάζομαι, αλλά και για εμάς τους υπολείπους που θα το δούμε, είτε θα συμμετέχουμε είτε θα είμαστε απλά ως θεατές, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι διαφορετικό, αλλά φυσικά χωρίς να... αλλά πάντα σεβόμενο ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και φυσικά προσπαθώντας απλά να το εξελίξει και να το πάει λίγο παραπέρα. Να απαντήσω λοιπόν σε όλα αυτά που ανέφερες, ότι πρώτον εγώ δεν λειτουργώ θεωρητικά, ήρθα στο Καρπενήσι πολλές φορές, γνώρισα τους ανθρώπους, γνώρισα τον τόπο τον οποίο τον έχω αγαπήσει, γιατί είναι ένα μοναδικό παρθένο φυσικό τοπίο, οπότε βιωματικά άρχισα να βιώνω και να σκέφτομαι πώς θα προχωρήσω δημιουργικά στο έργο. Θα υπάρχει, όπως ξέρουμε, κάθε χρόνο θα υπάρχει φυσικά η αναπαράσταση της μάχης, θα υπάρχουν οι εθελοντές που θα συμμετέχουν, δηλαδή δεν θα δούμε κάτι τελείως, κάτι ξένο μάλλον, αλλά όλο αυτό θα είναι μέσα στη φόρμα, μέσα στο πλαίσιο ενός μουσικού έργου που θα ακούγεται καθ' όλη τη διάρκεια. Ένα μουσικό έργο το οποίο θα πούμε βέβαια με ποιους και πώς γίνεται.
Ωραία. Άρα, αυτό θα είναι 5 Αυγούστου. Είναι πρώτη φορά που το παρουσιάζει στο Καρπενήσι, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι αυτό που λέμε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση. Δηλαδή η πρεμιέρα του και η πρώτη εκτέλεση θα γίνει στο Καρπενήσι και ειδικά βέβαια για τα μποτσάρια.
Και ειδικά για τα μποτσάρια. Σκέψεις για να πάει αλλού έχουμε?
Φυσικά και έχουμε, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να πάει αλλού, δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε μετά τα ποτσάρια να ταξιδέψει στην Αθήνα, να το δει ο κόσμος στην Αθήνα, και βέβαια επειδή οι Ευρυτάνες είναι και σε πολλά μέρη διασκορπισμένοι και επίσης υπάρχει και σύνδεση και με το Μεσολόγιο, δηλαδή και στο Μεσολόγιο θα μπορούσε να παρουσιαστεί, γιατί συνδέεται άμεσα φυσικά, ναι. Έτσι, η μάχη του Κεφαλόβρυσου με το Μεσολόγιο και τον Μπότσαρη, ο οποίος εκεί θαύτηκε ουσιαστικά, έτσι η πομπή μετά το θάνατό του καταλήγει στο Μεσολόγιο, αλλά όπως είπα και πριν, επειδή οι Ευρυτάνες είναι παντού, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και Αμερική, θέλω να πω, υπάρχει σκέψη, το θέμα είναι απλά πρακτικό από εκεί και πέρα, και βέβαια να στεφθεί με επιτυχία. Έτσι είναι πολύ σημαντικό το βράδυ στις 5 Αυγούστου να υπάρξει μια αποδοχή και υποδοχή αυτού του έργου. Αυτό αγωνίζομαι να πετύχω φυσικά και με τη δουλειά και με την εργασία και με την έρευνα και με τις πρόβες που θα κάνουμε όλοι μαζί.
Οι οποίες θα ξεκινήσουν κάπου 26 του μήνα, από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Θα είσαι εδώ από τότε?
Ουσιαστικά 27 ακριβώς του μήνα, εγώ και ο κινησιολόγος ο Κωνσταντίνος ο Γεράρδος θα ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε και να δουλεύουμε μαζί με τους εθελοντές από τους συλλόγους του Καρπενησίου για να το στήσουμε.
Πόσες ώρες την ημέρα σου παίρνει το έργο αυτό, ούτως ώστε να το τελειοποιήσεις, να φτάσεις στο τελικό αποτέλεσμα?
Ναι.
Πότε ξεκίνησες, πότε... Θέλω να τα ξέρω όλα, έτσι.
Αυτό είναι, ναι, βεβαίως. Και εσύ και όλοι να τα ξέρουν. Κοίταξε, αυτό που πάντα λειτουργεί, πάντα έτσι δουλεύω εγώ. Εγώ συνήθως κάνω ένα χρόνο έρευνα. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει μια προεργασία ενός έτους, καμιά φορά και 2 χρόνια, ανάλογα την έκταση του έργου. Τώρα το συγκεκριμένο είναι συγκεκριμένες διάρκειες 30 με 40 λεπτών. Θέλω να πω, δεν είναι πολύ μεγάλο σε διάρκεια. Οπότε ήταν και μικρότερος όγκος δουλειάς σε ένα σημείο. Αλλά ένα χρόνο πήρε έρευνα και από εκεί και πέρα όταν κάθομαι να γράψω, γράφω πολύ γρήγορα. Δηλαδή αφού έχει προηγηθεί το έτος, ας πούμε, της έρευνας, μετά μπορεί να το ολοκληρώσω σαν πρώτη ύλη σε μία εβδομάδα το έργο, που το συγκεκριμένο γράφτηκε μέσα σε 2 εβδομάδες για πιάνο φωνή, και τώρα βέβαια με τις ενορχιστρώσεις έχει πάρει ένα μήνα και Και βέβαια, αλλά δεν είναι μόνο η μουσική βέβαια γραφή, είναι που έχω επιλέξει και τα κείμενα, έτσι πολύ σημαντικό. Οπότε κάπως έτσι έχει διανεμηθεί ο χρόνος. Και βέβαια θα το δούμε και στις πρόβες και στην πράξη μπορεί να υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές. Οπότε ναι, κάπως έτσι.
Βέβαια, το πρακτικό κομμάτι σε πάει σε άλλα μονοπάτια, οπότε ναι, εκεί μπορεί να αλλάξει πράγματα, η αλήθεια είναι. Επειδή ξέρω, έχεις παρεκκλίνει πολλές φορές από την αρχική σου σκέψη, βιώνοντας κάποια τοπικά έθιμα, τοπικές συνήθειες. Δηλαδή, ξεκινάς να γράψεις κάτι και έρχεσαι εδώ στο Καρπενήσι και βλέπεις κάτι τελείως διαφορετικό, ένα κλίμα τελείως διαφορετικό. Παρεκκλίνεις πολύ τη πορεία σου ή παλεύεις γι' αυτό που εσύ νομίζεις ότι πρέπει να γίνει?
Όχι, εγώ η λέξη που θα χρησιμοποιήσω είναι η λέξη ζύμωση. Ζυμώνονται όλα αυτά, έτσι. Παίρνω τη μαγιά από το αυτό που συνάντησα, δηλαδή η επαφή μου με τους ανθρώπους, με τις απόψεις τους, με το πώς αυτοί έχουν βιώσει την παράδοσή τους, και φυσικά παίρνω και τη δική μου ζύμη και προσπαθώ να φτάσω σε ένα αποτέλεσμα που φυσικά να γεφυρώνει, να παντρεύει και μετά να εξελίσσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχοντας έναν τόμο από φοβερά γραπτά που έχουν, ο Μπότσαρης ξέρουμε όλοι ότι είναι ο μοναδικός οπλαρχηγός που, για τον οποίο έχουν γραφτεί τόσο πολλά και τόσο πολύ ποιήση όσο για κανέναν άλλον.
Ναι,
και έχοντας αυτό το καταπληκτικό βιβλίο, την έκδοση Πανευρυτανικής Ένωσης του Κώστα Παπαδόπουλου, ο οποίος συνέλεξε όλα αυτά τα κείμενα, μεγάλη βοήθεια ήταν αυτό για μένα. Εκεί λοιπόν, βλέποντας, ξέρω εγώ, διαβάζοντας από το Διονύσιο Σολωμό, τον Κάλβο, μέχρι τον Βίκτορ Ογκό και τον Χάινερ Μίλλερ, το τι έχει γραφτεί, κατέληξα τελικά στη δημοτική ποίηση. Αυτό το λέω γιατί έχει να κάνει και με την επαφή που είχα με τους καρπενησιώτες και με τους συλλόγους, αλλά και βλέποντας το πώς γίνεται το δρόμενο κάθε χρόνο, κατέληξα στη δημοτική ποίηση, δηλαδή όλη η ιστορία του Μπότσαρη θα ακουστεί με μελοποιημένη δημοτική ποίηση, πρώτον γιατί ο λόγος ήταν πάρα πολύ άμεσος, πάρα πολύ καρφώνεται στις καρδιές των ανθρώπων, είναι ένας λαϊκός λόγος αλλά πολύ ισχυρός και πάντα ποιητικός, και βέβαια υπάρχει η ευτυχία του να ακούγεται ολόκληρη ιστορία, κανονικότατα μέσα από τα δημοτικά ποίηματα, τα δημοτικά τραγούδια, και φυσικά μιλάμε τώρα για την προφορική μας παράδοση. Για μένα είναι πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μιλάμε για μια λογοτεχνία που διαδόθηκε και μεταδόθηκε και σώθηκε στη χώρα μας μόνο μέσω του προφορικού λόγου. Έτσι, κάτι συγκλονιστικό και πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, ας πούμε ότι δεν έχω ακριβώς κάνει παρεκκλίνει, αλλά έχω ζυμώσει πολλά πράγματα.
Άρα, στην ουσία, όταν γράφεις κάποια έργα, φαντάζομαι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε τις δικές τους απόψεις. Χαλάς χατήρια, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, βέβαια, εντάξει, εγώ ακούω τους πάντες, αλλά στο τέλος ακούω τον εαυτό μου. Έτσι, ναι. Αυτό είναι ο κανόνας. Ναι. Δηλαδή, θα ακούσω τους ανθρώπους και τις γνώμες, γιατί θα σκεφτώ, θα με οδηγήσουν, μπορεί να μου φωτίσουν πράγματα που εγώ δεν έχω δει μόνος μου. Πάντα είμαι πάρα πολύ ανοιχτό στο διάλογο. Θεωρώ το διάλογο πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για να βοηθήσει τον άνθρωπο να βρει λύσεις και να κάνει ωραία πράγματα. Αλλά φυσικά, σίγουρα εγώ πρέπει να βάλω κάποια όρια, και τα όρια είναι θέμα πάντα της αισθητικής. Έτσι. Το θέμα είναι ότι, επίσης να πούμε, Ηλία, ότι θέματα όπως αυτά της ελληνικής ιστορίας αλλά και της παράδοσης είναι και επικίνδυνα θέματα.
Έτσι. Βέβαια.
Είναι θέματα τα οποία είναι πολύ εύκολο να κατρακυλήσουν στη γραφικότητα και στο kitsch ή σε ένα πολύ κακό εννοούμενο εθνικισμό. Έτσι. Αυτά είναι πράγματα που επουδενή δεν πρέπει να υπάρχουν σε μια εκδήλωση σαν τα Μποτσάρια και σε τόσο σημαντικές, ας πούμε, εκδηλώσεις. Γιατί από τη μία πλευρά είναι απίστευτα σημαντικό να διασώσουμε την παράδοσή μας, να συνδεθούμε με την παράδοσή μας, γιατί αυτό δίνει την ταυτότητά μας σαν λαός και σαν, και σαν ανθρώπινες οντότητες. Θα είμαστε πολύ πιο Ευρωπαίοι αν ξέρουμε την ταυτότητά μας ως Έλληνες, ως Ευρυτάνες, ξέρεις, όλο αυτό. Και από την άλλη να διασώσουμε την ομορφιά, τη γοητεία και το πνεύμα της ελευθερίας που έχει αυτό. Γιατί οτιδήποτε άλλο, μόνο ελευθερία δεν είναι, έτσι. Άμα γίνεις εθνικιστής, χάνεις την ελευθερία σου.
Έτσι, να τα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σε αυτό που λες, γιατί και από την ιδιότητά μου στον πολιτιστικό σύλλογο και συμμετέχοντας σε διάφορες αναβιώσεις που γίνονται όλο το χρόνο κτλ. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία είναι γραμμή κόκκινη. Ναι, βλέπουμε, το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο άρθρο που, στο κεντροδελτίο τύπου που έχω στα χέρια μου, ότι ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής για μια ακόμα φορά αναμετριέται μουσικά με τη ζήμωση της παράδοσης και της ιστορίας και παρουσιάζει σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση το Σάββατο 5 Αυγούστου στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου, στο πλαίσιο των Ποτσαρίων 2023, το νέο μουσικό του έργο Δειλινό και Άγιο Φως με τους Θοδωρή Βουτσικάκη, Λεωνίδα Κακούρη, το Κουιντέντο Χάλκινο Πνευστών Μέλος Μπράς, το Βασίλη Παναγιωτόπουλο στα κρουστά και το συνθέτη στο πιάνο. Θέλω να μιλήσεις για όλους αυτούς.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πάμε στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Ο Θοδωρής ο Βουτσικάκης είναι ένας νέος τραγουδιστής, αλλά ήδη πλέον καταξιώνεται πάρα πολύ δυναμικά. Είναι ένας πολύ χαρισματικός τραγουδιστής και εγώ τολμώ να πω, μαζί και με άλλους βέβαια συναδέλφους που το λένε πλέον, ότι είναι ίσως ο καλύτερος της γενιάς του. Και φυσικά πέραν της καλλιτεχνικής του ευαισθησίας, της φωνής του, της βελούδινης χρειάς που έχει, κάποιος είχε πει κάποτε, ένας πολύ σημαντικός δημοσιογράφος, ο Νίκος Οβατόπουλος από την Καθημερινή, ότι μέσα στη φωνή του κουβαλάει ένα πένθος. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη έτσι, χρειά και ταυτότητα ο Θοδωρής ο Βουτσικάκης και θα το διαπιστώσετε, διότι δεν είναι, είναι απαιτήσεων αυτό που έχω γράψει με πολύ ψηλές περιοχές. Και οπότε αυτός είναι ο βασικός μας ερμηνευτής και ο Λεωνίδας Κακούρης, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, ο οποίος είχε και παλιότερα συμμετοχή στα Μποτσάρια, ίσως από τις πρώτες, από τα πρώτα δρόμενα που έγιναν, με μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική χρειά και αυτός στη φωνή
πολύ
του.
Πολύ ωραία φωνή, ναι.
Πολύ ωραία φωνή, μπάσα φωνή και στιβαρή. Και πάμε τώρα σε κάποια, ας πούμε, η Μέλος Μπράς είναι μια μικρή ανατροπή, γιατί σπανίζει χάλκινα πνευστά να συνοδεύουν τραγουδιστή και τραγούδι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι ιδιαίτερο, γιατί θεώρησε ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να συνδεθεί ο ήχος της συνοδείας της μουσικής με αυτό που γνωρίζουμε όλοι από τις μπάντες που έχουμε και που και εσείς έχετε, τις φιλαρμονικές δηλαδή. Ναι. Συν το ότι ο ήχος των χάλκινων είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος, ο οποίος συνδυάζει και το πιο έτσι ζωντανό αλλά και το πένθυμο, είναι δηλαδή αυτό που μια φιλαρμονική σε μια πόλη, σε ένα χωριό της ελληνικής περιφέρειας συνοδεύει και στους γάμους και στα πανηγύρια και στις κηδείες και, δηλαδή είναι κάτι και στα στρατιωτικά εμβατήρια. Είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός ήχος ο οποίος θεώρησε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να είναι και φυσικά στα κρουστά ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, όπου τα κρουστά είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό ρυθμικό μουσικό όργανο, το οποίο θα συμμετέχει και κυρίως και στην, να δώσει τον ήχο αυτό της μάχης και της αναπαράστασης και του πολέμου. Και βέβαια να πούμε ότι εσείς θα συμμετέχετε στις πρόβες από τους πολιτιστικούς συλλόγους σε κινησιολογία του Κωνσταντίνου Γεράρδου, ναι. Ο οποίος ο Γεράρδος θα έρθει από Θεσσαλονίκη στις 27 του μήνα θα είμαστε, 27 Ιουλίου θα είμαστε και οι δύο στο Καρπενήσι, για να ξεκινήσουμε. Και σε φωτισμούς, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι φωτισμοί της Μαρίας Αθανασοπούλου, όπου να πούμε επίσης σε αυτό το σημείο ότι πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει το τοπίο. Για μένα η έμπνευση, η πρώτη έμπνευση ξεκίνησε από την επίσκεψή μου στο μνημείο του Μπότσαρη στο Κεφαλόβρυσο, όπου θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ όμορφος ο χώρος εκεί, πάρα πολύ όμορφη η φύση του χώρου και την οποία θέλουμε να φωτιστεί με έναν τρόπο που να δοθεί μια φοβερή ατμόσφαιρα γύρω από αυτό. Και φυσικά η λέξη ατμόσφαιρα είναι άλλη μια λέξη κλειδί για το πώς θα ήθελα εγώ να δούμε φέτος την αναπαράσταση της μάχης. Δηλαδή να δούμε περισσότερο κάτι πολύ ατμοσφαιρικό και μια εικόνα ιδιαίτερη, στην οποία βέβαια θα συμβάλλουν πολύ τα φώτα και ο ήχος που θα κάνει ο Δημήτρης Μπουρμπούλης. Είναι όλοι πολύ αξιόλογοι οι συντελεστές.
Νομίζω, Δημήτρη, ο ήχος και το φως σε μια παράσταση είναι το α και το ω.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Γιατί δηλαδή μπορεί να καταστραφεί όλη η δουλειά, ενός συνθέτη, ενός μουσικού, αν ο ήχος δεν είναι καλός. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα στις συνθήκες αυτές που δεν παίζουμε σε ένα κανονικό θέατρο, είμαστε σε ένα ανοιχτό χώρο, μέσα στη φύση, μέσα στα δέντρα, και πρέπει να γίνει ειδική μελέτη για να είναι σωστός ο ήχος και φυσικά τα φώτα. Και γι' αυτό, γι' αυτό και έχω έρθει και πολλές φορές στο Καρπενήσι, γι' αυτό έχω κάνει ρεπεράζ, έχουμε δει, θα έρθω και πάλι με τη φωτίστρια τη Μαρία την Αθανασοπούλου να δούμε το χώρο. Δηλαδή θέλω να πω ότι το θέμα το τεχνικό είναι άλλη τόση. Mm-hmm. Πέραν του καλλιτεχνικού και του δημιουργικού.
Μιλάμε για τους συνεργάτες που θα συμμετέχουν στην παράσταση. Υπάρχει κάποιο κριτήριο συγκεκριμένο, Δημήτρη, που έχεις και επιλέγεις τους συνεργάτες σου?
Σαν κριτήριο,
ναι.
Κοίταξε, σίγουρα πρέπει να είναι σωστοί επαγγελματίες, να είναι πολύ εντάξει. Για μένα παίζει ρόλο η χημεία, έτσι, η χημεία των ανθρώπων. Δεν μπορεί να συνεργαστείς με έναν άνθρωπο που τα χνότα σου δεν ταιριάζουν, γιατί δεν θα βοηθήσει. Αυτό χρειάζεται ένα καλό και πάντα ένα θετικό κλίμα, έτσι. Αυτό, και μια που το λέω αυτό, είναι και αυτό που ελπίζω να βρω και όταν θα ξεκινήσουμε τη συνεργασία με τους εθελοντές. Δηλαδή χρειάζεται μια θετικότητα αρχικά, έτσι, για να μπορεί να οδηγηθούμε δημιουργικά σε ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί, ξέρεις, υπάρχει ανασφάλεια και στον δημιουργό, έτσι. Μην θεωρήσουμε ότι ο Μαραμής έρχεται και δεν έχει την αγωνία του ή τις κάποιες ανασφάλειες που πρέπει μέσα από τη δουλειά και από το έργο να εξανεμιστούν για να μπορέσει να φανεί το έργο. Και οπότε αυτά τα δύο είναι. Δηλαδή το πόσο ικανός είναι ένας επαγγελματίας συνεργάτης και πόσο το ήθος του συνάδει με το δικό μου ήθος.
Ακριβώς. Κοίταξε, εμείς εδώ στο Καρπενήσι, ως εθελοντές σε συγκεκριμένη παράσταση, γενικά ως άνθρωποι, είμαστε λίγο κλειστοί στην αρχή. Δηλαδή, στο λέω έτσι λίγο να πάρει θάρρος. Είμαστε λίγο κλειστοί στην αρχή. Λόγω της περιοχής που ζούμε, βουνά γύρω-γύρω, οπότε λογικό είναι και όλο αυτό που συμβαίνει, κατά τα δικά μου δεδομένα. Μετά όμως, σιγά-σιγά, όταν καταλάβει ο άλλος τι πας να κάνεις, νομίζω ότι θα δεις έναν άλλο άνθρωπο, έναν άλλο Καρπενησιώτη.
Ναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό και ήδη το έχω διαπιστώσει κιόλας, είναι αλήθεια.
Και ξέρεις, σε διακόπτω μερικές φορές που συζητάμε μεταξύ μας εδώ με τους υπόλοιπους που θα συμμετέχουμε στο δρόμο αυτό, πρώτα ο Θεός, τους εξηγώ ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι, δηλαδή θα συμμετέχεις σε μια παράσταση του Μαραμή. Δες το ως ευκαιρία να έχεις κάνει κάτι διαφορετικό στη ζωή σου. Ξέρεις, το λέω χαριτολογώντας και νομίζω ότι θα τους πείσουμε και θα κάνεις αυτό που είναι να κάνεις.
Κοίταξε, αναφυσβήτητα για όλους μας είναι μια εμπειρία όλο αυτό, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, και σίγουρα και για μένα δεν ήταν τίποτα εύκολο, καθόλου εύκολο, έτσι. Δηλαδή και η ευθύνη είναι μεγάλη, είναι μεγάλη ευθύνη, δεν συγκρίνεται. Και δεν είναι ότι πας να παίξεις σε μια αίθουσα συναυλιών ή σε ένα θέατρο ή σε ένα φεστιβάλ που θα έρθει ο άλλος να πληρώσει ένα εισιτήριο και άμα του αρέσει, του άρεσε, δεν του άρεσε, φεύγει. Εδώ τώρα η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, έρχομαι αντιμετωπός και με το παρελθόν, mm-hmm. τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, και με τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά έχουν πασχίσει, το περιμένουν πώς και πώς τόσα χρόνια, δηλαδή το περιμένουν μάλλον κάθε χρόνο. Θέλω να πω, είναι μια ευθύνη και βέβαια πέραν των ανθρώπων και της τοπικής κοινωνίας και τα λοιπά, και απέναντι στην ίδια την ιστορία, έτσι. Το λέω ξανά και ξανά γιατί... Δεν είναι εύκολο
πράγμα. Δεν είναι εύκολο και Δημήτρη, νομίζω ότι δεν ξέρω αν το έχει ξανακάνει αυτό το πράγμα να συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι συνεργάτες σου. Δηλαδή, εμείς τα μέλη του συλλόγου δεν είμαστε συνεργάτες σου. Έτσι. Και όταν μιλώντας κάποια στιγμή με την Έλενα Τσαξαμπάνη, που ήταν και συντονίστρια της εκδήλωσης για άλλη μια χρονιά, την αποκάλεσα Ιέρη, εγώ ξέρεις, προχθές στην εκδήλωση που είχαμε. Ιέρη των Ποσαρίων την αποκάλεσα. Τη είπα, γιατί δεν φέρνει τους δικούς του ανθρώπους ο Μαραμής και ο κάθε Μαραμής, παράδειγμα, για να κάνει την παράσταση όπως γουστάρει, όπως πρέπει να γίνει. Και μου λέει, όχι, θα είναι ωραίο να συμμετέχουν οι εθελοντές του τόπου. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι για σένα αυτό όμως.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό γίνεται πρώτη φορά. Δηλαδή, με εθελοντές, με ανθρώπους δηλαδή, που ουσιαστικά είναι ερασιτέχνες, δηλαδή αγαπούν αυτό που κάνουν, έτσι, γιατί αυτή είναι η λέξη του ερασιτέχνη, εραστής της τέχνης. Mm-hmm. Αυτό το κάνω πρώτη φορά, αλλά βέβαια και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσουμε να δουλέψουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους κάνουμε να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν σε μια διαφορετικότητα και να δουν και αυτοί όλη αυτή τη δουλειά που κάνουν κάθε χρόνο να μεταπλάθεται σε κάτι που έχει εξελίσσεται, θα πω αυτή τη λέξη. Από την άλλη όμως, κάτι που δεν κάνω πρώτη φορά και το κάνω σχεδόν πάντα, είναι ότι εγώ χρησιμοποιώ ανθρώπους από συγκεκριμένες περιοχές. Δηλαδή, θα κάνω κάτι στη Θεσσαλονίκη, επιλέγω να συνεργαστώ με μουσικούς από τη Θεσσαλονίκη. Στην Κρήτη θα επιλέξω μουσικούς από την Κρήτη. Αυτό είναι κάτι που είναι κάτι πραγματικά που έχει αποδώσει φοβερά, γιατί πρώτον μεταλαμπαδεύω και ταξιδεύω και τη δική μου δουλειά και τη μουσική μου και συνεργάζομαι με ταλαντούχους ανθρώπους ή ανθρώπους τέλος πάντων που ενδιαφέρονται από συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες, και αυτό πραγματικά είναι για μένα συγκλονιστικό. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ. Από το να φέρνω δηλαδή ένα γκρουπάκι από την Αθήνα και να το πηγαίνω γύρω-γύρω-γύρω, ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό έχει μεγαλύτερο κόπο βέβαια που κάνω. Έχει πολύ μεγαλύτερο κόπο, αλλά αμείβει στο τέλος, γιατί μεταδίδεται η δουλειά και είναι φοβερό να δημιουργείς εστίες ανθρώπων που γνωρίζουν τη δουλειά σου, που έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία και που μετά βέβαια, ξέρεις, αυτό φέρνει και σε ζητούν ξανά. Να. Σου λένε, θέλουμε να ξαναδουλέψουμε με τον Δημήτρη, ξέρω εγώ, θέλουμε να ξανακάνουμε ένα project ή να ξανακάνουμε κάτι με κάποιον άλλον σαν και αυτό. Δηλαδή, είναι, ξέρεις, είναι μια φοβερή επικοινωνία αυτό που γίνεται. Είναι πραγματικά, και αυτό είναι πολιτισμός.
Αυτό είναι
πολιτισμός. Δηλαδή, δεν είναι, ο πολιτισμός πρέπει να απλώνεται, πρέπει να διαδίδεται, πρέπει να καλλιεργεί, πρέπει να, δεν είναι να κάνουμε ελιτίστικα κλειστά πράγματα που τα κάνουμε για 3-4 ας πούμε, και δεν παίρνει κανείς χαμπάρι. Γιατί γίνεται και αυτό.
Βέβαια. Το έχουμε δει κατά κόρον.
Ναι.
Συγχαρητήρια για αυτό που λες. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Όντως. Οπότε δεν θα μας πεις εντάχει τι θα γίνει. Θα το δούμε εκεί, 5 Αυγούστου. Έτσι. Θα μας δώσεις ένα δείγμα λίγο.
Νομίζω ότι είπα κάποια. Θέλω να πω, έδωσα και τα αισθήματα. Δηλαδή η ιστορία θα την ακούσουμε όπως πάντα, την ξέρουμε, αλλά μέσα από την μουσική και τη δημοτική ποίηση, μέσα από την. Οι δύο ερμηνευτές θα εναλλάσσονται, δηλαδή ο τραγουδιστής με τον ηθοποιό. Δεν θα σταματάει σχεδόν ποτέ η μουσική, δηλαδή η μουσική θα συνεχίζει και κάτω από την αφήγηση του Λεωνίδα Κακούρη και μέσα στην αναπαράσταση. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχω δώσει στίγματα.
Κοίταξε, δεν θα πεις άλλα, εννοείται, γιατί όλοι θα έρθουν και θα έρθουμε για να δούμε ακριβώς αυτό το οποίο το διαφορετικό θα γίνει. Είναι όντως διαφορετικό. Είναι όντως διαφορετικό.
Και φυσικά και κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζω και εγώ ίδιος. Έτσι. Θέλω να πω, όταν θα είμαστε εκεί, ακόμα και τη νύχτα, δηλαδή τη γενική πρόβα πριν την παράσταση, σίγουρα θα είναι και πράγματα που και εκεί θα προκύψουν,
και εκεί θα προκύψουν.
Που ακόμα δεν τα ξέρουμε και εμείς.
Καλά. Ναι. Ωραία, Δημήτρη. Θα περιμένουμε πώς και πώς εννοείται να έρθεις, να αρχίσουμε τις πρόβες και να μπει όλο αυτό σε μια ροή. Αν κρίνω από την παλιγενεσία που είδα πέρυσι, βέβαια είναι τελείως διαφορετικό. Γενικά το στήσιμο, εντάξει, το έχουν δει και πολλοί άνθρωποι από το Σκαρβενήσι. Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και τι θα κάνεις, τι δουλειά θα κάνεις, πόσο καλή θα είναι η δουλειά σου. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο ή να κλείσω με αυτό το οποίο γράφει το άρθρο, ότι το Δειλινό και Άγιο Φως είναι ένα έργο τέχνης από το σπουδαίο συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, με συγκινησιακή δύναμη, διαχρονικότητα και έμπνευση για το αύριο και τις νέες γενιές. Εγώ προσωπικά στο εύχομαι αυτό.
Και εγώ εύχομαι το Δειλινό και Άγιο Φως πραγματικά να είναι κάτι που να αφήσει ένα αποτύπωμα τέλος πάντων για το μέλλον. Και είναι πολύ σημαντικό, και φυσικά να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, ήδη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ήδη υποδοχή που έχω δεχτεί από το Καρπενήσι και τους Καρπενησιώτες, γιατί σίγουρα ξεκινήσαμε από την αρχή θετικά και το βλέπω έτσι και με πολύ αγάπη, και εύχομαι να κλείσουμε με πολύ αγάπη.
Ωραία. Δημήτρη, δεν έχω να πω κάτι άλλο, ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι εσύ.
Όχι, σε λίγες μέρες ξεκινάμε πρόβες.
Σε λίγες μέρες θα είμαστε εκεί. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο, 5 Αυγούστου, θα τα πούμε και καθ' όλη τη διάρκεια, να είναι στο Κεφαλόβρισο, να δει αυτή την υπέροχη παράσταση η οποία ετοιμάζεις για εμάς εδώ, αλλά και για τον ήρωα Μάρκο Μπότσαρη. Έτσι. Και να περάσουν όμορφα και να δούμε ακριβώς τι είναι αυτό το διαφορετικό, το οποίο θα είναι ωραίο από ό,τι φαίνεται, φέτος στα Μποτσάρια του 2023. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο 84,9. Τα λέμε τώρα πλέον από κοντά, έτσι.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.